Jak dnes žijí? Dokumentární cyklus Českého rozhlasu Pardubice o netradičních, originálních a pozapomenutých povoláních a koníčcích.
Babičky, protože to bylo na Valašsku, tak tam voněly ty valašské koláče. Vánoční cukroví, který babička dělala úplně umělecký. Jo? To bylo opravdu jeden rohlíček jako druhý a ty oříšky, co na to strouhala, ty byly opravdu, jak když to není ani ruční práce, a byla to všechno ruční práce. Takže babička dělala úžasnou vonavou práci, ale taky krásnou a precizní.
No, tak já jsem byl od dětství na sladký. Měnil jsem od dětství zákusek za řízek. Sestra ta si vzala řízek a dala mě zákusek, jo. I tak, takže já jsem sladký mohl celý život jíst a muselo to být kvalitní, ale jinak nezáleželo na tom, jaký to je.
Února 1993 jsme otvírali cukrárnu, jakoby prodejnu. To jsme otvírali s tím, že jsme dělali veškerou cukrařinu, zákusky, dorty. Taťka tu cukrařinu v té dílně rozjížděl, spolu jsme to dělali.
No, 70, to jsem ještě se jako cítil normálně mladý, že jo.
Taťka je prostě výtvarní, opravdu jako řemeslník, umělecký řemeslo, jo. On opravdu maloval na ten perník, on ty dorty tvořil, opravdu je vytvářel. Každý prvek na něm byl novej, měl úžasný nápady. Tatínek, jelikož v tom vyrůstal, v těch dobrotách, tak se rozhodl být cukrářem. Začínal u mistra Bímy.
Já jsem to štěstí, jsem se dostal k tomu panu Bímovi do toho Kroměříže. To byl velikánský odborník.
To bylo takové složité, protože každý ten mistr si chránil ty svoje technologie, i když měl učně a tovaryše, tak jim dovolil dělat jenom nějakou práci a nezasvětil je nikdy vlastně úplně do všeho. To největší tajemství ten mistr si nechával vždycky jenom pro sebe.
Vzhledem k tomu, že jsem měl toho šéfa velice šikovného, to byla jediná možnost k tomu řemeslu se dostat. Recept zvláštní třeba tajíla většinou. Takže když šel do té nemocnice, tak mu nezbývalo nic jiného, než tomu pustit mě. A paní šéfová byla ráda, že jsem to zvládal, že jsem to za něj dělal. No a když přišel z nemocnice, tak prostě já jsem měl udělaných několik dortů. Přišel s kamarádem a oba dva to obdivovali a přišel a říká, Jožko, od dneška budeš dostávat vyšší plat. Já jsem spokojený, jak to tady dělal. No a tak tím jsem se dostal k tomu řemeslu a pak už mu nezbývalo, aby to stačilo, tak abych i něco já mohl dělat. Už mě pouštěl k tomu řemeslu víc.
Tatínek, když se naučil všechno, co mu bylo dovoleno, tak pokračoval dál k dalšímu mistrovi a takhle obešel několik těch mistrů po republice, až skončil v Pardubicích. No, tatínek tady v Pardubicích začínal u pana Langra, který měl tenkrát ještě svoji soukromou perníkárnu v Pernerově ulici.
No, šel jsem tady kupovat ty náhradní díly na motorku, že jo, stavil jsem se v cukrárně, jestli tady náhodou nepřijímají cukráře. Spadl bych do Krkono, že to nejlepší spojení. Já jsem rád lyžoval, to už bylo v 50. roce, to už byly soboty, neděle volné, jo. No a tak v té době vyráběl perník pan Langer, ten majitel té cukrárny. Už sice ta cukrárna byla zabraná jednotou na cukrařinu, ale ten perník pořád mu tam povolili ještě dělat. Tady mě vzali rádi, protože potřebovali cukráře, měli poměrně málo těch odborníků.
Tak u něj začínal dělat perník a protože se počase velice zblížili a pan Langer zjistil, že taťka je velice nadaný umělecky, takže mu potom svěřoval ta malovaná srdce, to je ten malovaný perník, ten umělecky zdobený. Tím se doplňovali navzájem, protože Langer byl mistr přes těsto a přes perníky polévané cukrem a tak dále a taťka do toho dával takový umělecký rozměr. tenkrát tím, že dělal pod jednotou, což bylo spotřební družstvo výrobní, tak vlastně byl takovým dvorním zdobičem a dělal ty dárky pro zahraniční návštěvy a tím se asi dostal, že byl pověřen tou jednotou na výrobu velikého srdce perníkového za cukráře, vlastně i za perníkáře České republiky do Bruselu na světovou výstavu. 1958 to bylo.
A ten pan Ranker tenkrát už dělal na takových velkých plechách, takže já jsem si mohl dovolit to srdce udělat přes metr veliký. No a tak, že to mám vymyslet sám a udělat. Že? No tak akorát chtěl, aby to bylo v mírovém duchu. Akorát jsem tenkrát poprosil pana Langera, říkám, pan Langer, já bych potřeboval, kdybyste mě s tím těstem tak nějak pomohl, protože je to přeci jenom velké srdce, bude to mít metr přes metr, aby mi to nehodilo puchejře. A říká, pane Janoš, nechci vás strašit, ale jestli se nám podaří upít metrové srdce bez puchejře, to jako vám nezaručuju. Pan Langer tam zůstal. O půlnoci, říká jsem, on už měl tenkrát přes 70 roku, starší muž to byl, říkám, běžte domů, já už to nějak vyválčím. No ale to těsto porád ještě já do puchejře, jo. No a tak já jsem do 3 hodin zkoušel znovu to těsto různě upravovat, že a ve 3 hodiny ráno jsem tahal metrové srdce z trouby bez puchejře. Pan Langer ráno přišel, já jsem srdce neklazirované na stole, on se opřel o stůl, koukal na to, říká, pane Janoš, to nikdo ani neuvěří, že to je perník. No tak jo, tak pan Langer pokýval hlavou, už mě bral jako mimořádně schopného perníkáře, by se dalo říct, jo. Nejenom cukráře, ale perníkáře. Když tam měl být mírovém duchu, že jo, no a tak jsem se snažil zaprvní tam udělat tu slováckou rodinu. Je to kopie přesně toho obrazu Nikola Šalše namalovat na marcipánku, která tenkrát se dělala, a cukrářskýma barvama, až to muselo být všechno tenkrát z cukrařiny nebo perníku a tak dále. Ale to víte, že kopírovat Nikola Šalše na cukrařinu je taky není snadné, že jo. 2 dny jsem zkoušel glazuru, která bude stříkat slabě a vydrží na tom srdci, že jo. No a tak to se mi podařilo, pak se to musí na tu glazuru zdobit, že jo. No a musíte tu glazuru, to je taky glazura, ta, co se to s ní zdobí, jo. To se šlehá ten cukr s bílkama, že jo. A je z toho taková hmota, která se dá stříkat z kornoutku, dáte kornoutek, dáte, ustříhnete špičku a stříkáte, že jo. No a tak když jsem zjistil, že to jako vydrží, to už jsem měl vyhráno. Tu krajku jsem si prostě vymyslel, viděl jsem různé krajky s různýma motivama, tak jsem si řekl, počkej, tak by se hodili motýly nebo tohle, tak jsem to prostě nakreslil a podle toho jsem to potom stříkal na ten perník, jo. Tam jsem chtěl ukázat na tom srdci, co všechno jde z toho perníku nebo z toho řemesla udělat, to bylo. Ať to bylo malování, ať to bylo zdobení, stříkání.
Obdivovala to srdce tenkrát i belgická královna a strašně moc se jí líbilo a někde tam zůstalo v Belgii, takže ani nevíme, kde vlastně skončilo. Tak teď jsme v té dílně Teple, kde se peče. Hlavně, ale nejenom peče, taky se tady ten perníček ometá, natírá, míchá se tady těsto a veškerá ta příprava před pečením. To je kotel na 120 kg těsta, ale my tam nedáváme ani polovinu, protože to je míchačka na lehké těsto a to perníkové těsto je tuhé. To je úplně jiné těsto než klasické třeba na knedlíky, takže se musí opatrně s ním, takže si tu míchačku šetříme, protože už má víc jak 50 let, bude o mnohem starší než já a pořád nám slouží a jsme rádi, že ty staré stroje máme, protože tak nějak to k tomu perníku patří. Těsto na perník, stejně jako perníček, mělo být zlatohnědé. Je tam vidět v tom, že tam je ta barva medu a barva toho meruňkového džemu, což je teda specialita. Pardubický perník, který se dělal dřív, tak obsahoval ten meruňkový džem, což běžně perníky neobsahují.
To znamená, když se dával pardubický perník jako ochranná známka, tak musel mít přesný recept?
Není úplně přesný ten recept, ale jsou tam ty suroviny základní, které ten perník musí obsahovat, bez kterých nemůže být, a to je například med. Kdo nedává do perníku med, tak nemůže používat tohleto označení pardubický perník.
My ho tady máme.
Takže my si potřebujeme teďka malinko těsta tady dát na vál, aby jsme mohli pít, takže já na chviličku vám tady zarámusím. Tak těsto máme a teď si ho dáme na vál, ale takhle právě je krásné. Na něj šáhnete, jak je hladionké a příjemné na omak. Když se vám podaří a je tak, jak má být, tak je to i radost si ho pohladit a pracovat s ním. A dřív jsme tady měli zase dva vály, jeden malý na přípravu a jeden velký už na vyvalování toho plátu, z kterého se potom vykrajují ty jednotlivé perníčky. A sehnali jsme takovouhle krásnou mašinku. Je to vyvalovačka, která je taky více jak 50 let stará. Jinak tohle opravdu je jedna z nejmenších vyvalovaček, protože ty vyvalovačky v pekárnách mají třeba 5-10 metrů a tahle má na každou stranu taky metr 20, no, takže je to tak jenom, aby ten náš plát projel na druhou stranu, aby jsme to těsto si vyválili na potřebnou tloušťku a potom to zase na té jedné straně vykrojili ručně tou formičkou. Tady se musí hlídat u toho vyvalování tloušťka vlastně toho plátu i velikost, aby jsme to nepřehnali, aby se nám vešel mezi ty válce, a pořád se to musí moučit, aby se nám zase to těsto na ty válce nenabalovalo, takže pořád to chce hlídat, pořád být ve střehu, pořád. Ten plát se válí na určitou sílu a zase je to podle toho, co se peče. Chaloupky třeba, střížky, tak ty nesmějí být moc silné, aby nám chaloupka nespadla, takže ty se válí na tenčí sílu, a ty medové perníčky na jedení, ty promazávané, ty se dělají trošku nasilnějc, aby byly pěkně nakypřené a pěkně baculaté, aby dobře vypadaly a dobře se na nich pochutnávalo.
Je dobře upečená?
Je dobře upečená, je krásná. Doba pečení té chaloupky je zhruba 5 minut. Čím je jakoby slabší to těsto, tak tím kratší dobu se peče. Chaloupky natíráme glazurou. Před pečením zůstanou na tom plechu posypaný moukou.
No, to už vám trošku prozrazujeme takové výrobní tajemství, protože samozřejmě, že zase těch technologií a těch možností, jak se ten perníček dá péct a upravovat, je mnoho, takže může se perník natírat rozšlehaným vajíčkem, například že před pečením, ale jde to také po pečení. Všechno má svoje výhody a nevýhody. My to děláme, jak je taky na který výrobek potřeba. No tak samozřejmě vždycky u perníčku, jak se tradovalo, že čím je starší, tak se rozleží a je lepší a měkký a tak, tak to platí jenom částečně, protože to se tradovalo v době, kdy nebylo ústřední topení a kdy ta hospodyně měla komoru, takže ta upekla perníček a dala ho do komory a on tam krásně se rozležel a změknul, protože tam byla ta ideální atmosféra, byla tam správná vlhkost vzduchu. A dneska, když máme všude sucho, tak musíme ten perníček hlídat předtím, aby nám zbytečně nevysychal.
I vaše těsto musí dlouho zrát?
No určitě, my právě si na tom opravdu zakládáme, že to naše těsto několik měsíců zraje, protože čím je to těsto starší, tím je vlastně takové lepší, jednak v něm proleží a provoní to koření do toho těsta, ten med a ty všechny ingredience. To těsto potom krásně voní a hlavně se z něho potom dobře peče. No, tak tuhle dílnu vlastně jsme stavěli, protože my jsme nejdřív dělali v prostorách v domečku jenom, který jsme měli schválené od hygieny ještě před revolucí vlastně. A potom jsme se rozhodli, že teda postavíme dílničku, že se nevejdeme jenom do těch prostorů v domečku, tak jsme za domečkem postavili tuhle tu dílničku, která taky není velká, ale na tu naší výrobu, která je vlastně pracná a není to o kvantitě, je to o kvalitě. To znamená, že on ten zdobený perníček, který my hlavně děláme, je velice pracný, takže ty prostory nám, dá se říct, musí stačit. Tenkrát byl problém ten, že za socialismu bylo všechno znormované a nebyl tam prostor pro tu kreativitu. A tatínek můj třeba, když dělal dorty, tak každý dort byl jiný, každý dort byl vlastně originál. A to v podstatě nešlo v té průmyslové výrobě, že tam šlo opravdu jenom o tu pásovku a aby se to udělalo co nejvíc za co nejméně peněz.
No, jsme si řekl, že v Pardubicích ten perník, že jde dělat pěknější, než se v té době dělal. A že my to dokážeme, tak jsme to začali dělat a ono se to uchytilo. Vytlačilo nám to tu cukrařinu, přestože ta cukrařina byla tenkrát taky dobrá. Od nás, my už jsme takovou cukrařinu nikdy pak neměli.
Když se zamyslím, jak jsme začínali tu novodobou historii té výroby rodinné, tak my jsme se nijak, jak bych to řekl, nikam netlačili. My jsme prostě si tady ten perníček dělali. Chtěli jsme, aby na tu velkou Pardubickou, na tu Zlatou přilbu, aby se tam objevilo něco kreativního, něco krásného. V těch prvních letech jsme dělali ceny pro vítěze. V té době jsme tady byli prakticky jediní, protože pekárny ten zdobený perník dělali jenom jako okrajovou věc, ale my jsme hned začali tím, že jsme dělali koně ve skoku prostě na tu velkou Pardubickou přes překážku, vyloženě třeba tam byl vidět, jak kůň skáče přes taxisu v příkop a tak dále. A přestože jsme to nikde neinzerovali nebo nikam jsme se netlačili, jenom jsme prostě zažádali o ten stánek na tu velkou Pardubickou. Patrně si nás tam všimli, že je to tematicky velice zajímavé a začali jsme dostávat zakázky už jako dárky. Přeci jenom, když je stá velká Pardubická, tak už, když se člověk jenom takhle chce zamyslet, řekne, no to je přeci významné jubileum, to musíme udělat něco krásného. Tak už tenkrát jsme udělali velikou hlavu koně a tam bylo stá velká Pardubická nápis a udělali jsme samozřejmě další výrobky a v podstatě jsme dělali třeba měsíc na tu velkou Pardubickou hodně druhů. Jo? V podstatě jsme vytvářeli téma velká Pardubická na ten perník. To znamená, že i potom ty lidi, kteří to viděli, tak si mohli vybrat, viděli, je, tohle je můj kůň, třeba ten má barvu dresu a, nebo to číslo a postupně prostě tím, že jsme na každou příležitost vytvořili jakoby něco nového, něco zajímavého, něco dobře propracovaného, když to tak řeknu. Byla to opravdu třeba malba na perník a přitom glazurou, ne štětcem, ale opravdu to bylo nastříkané tou bílkovou polevou, což je to nejpracnější vlastně. Tak si myslím, že si toho postupně ti lidé okolo všímali a řekli si to jeden druhému a potom chtěli už prostě od nás ten perníček na tu další velkou Pardubickou, na tu další příležitost. A jak jsem zmínil, my jsme dělali ty ceny každý rok něco jiného. Jo? Vždycky se udělal nový výrobek na každou tu příležitost. Jo? Takže tohle je studená dílna, kde se plní, zdobí a tak dále.
No, děláme to tak, že každá vlastně ta zdobička dělá pořád to svoje, co jde vlastně nejlépe, tak už to má natolik natrénované a jak to dělá vlastně stále, tak někomu jdou prostě zvířátka, koně stříkat, tak prostě ta paní stříká pořád takhle ty koníčky takhle krásně. Babička také byla královnou perníku. Babička si vlastně zvolila motiv pověsti, která je vyobrazená na zelené bráně, jak byl přetnut pardubický kůň Vejpůl a k tomu pardubický znak.
Já jsem vytvářela pořád něco, protože my jsme prakticky s taťkou začínali, takže ty vzory a to všechno, většina už byla všechna hotová. A obnovuje se i něco, Pavel krásně maluje. Pavel hlavně dělá ty objednávky a připravuje takový ty velký, no, ty výjimečné.
Předlohy a všechny vzory dělám většinou já, anebo tohle zrovna ještě tatínkova práce. Děvčata podle toho zdobí. My máme už po těch letech velmi šikovné zdobičky, takže máme 6 královen perníků ze soutěží, takže jsou moc šikovný děvčata.
Ale vy jste také vyhrál mnoho cen mezi perníkáři. Jaké ceny vy jste vyhrál?
Tak já jsem vyhrál asi tu cenu, které si nejvíc vážím, tu nejprestižnější, kde bylo 25 soutěžících z celé republiky, perníkářů všech firem i pardubických, kde jsem získal první místo jako cukrář perníkář roku a to bylo v roce 98. Teď už spíš jsem v porotě, když je nějaká soutěž a už spíš na to dohlížím, na to zdobení. Mockrát měl člověk chuť s tím praštit, když přišly předpisy z Evropské unie, kolikrát nesmyslný. Něco se vyhlásilo, něco se vyžadovalo, potom se to zase zrušilo a teď se do toho investovalo. Jo, strašných starostí. Navíc k té práci, který je takhle spousta. To bylo složitý, ale prostě jsme se jednou rozhodli, tak jsme si říkali, když jsme se dali na vojnu, tak budeme bojovat. Stále jsme čekali na podporu, že to české řemeslo a že ty české zlaté ruce údajně, že přijde nějaká podpora, ale moc jsme se nedočkali, takže jsme museli bojovat sami, jak to šlo. No. A naštěstí jsme to udrželi až doteď a doufáme, že to půjde dál. Snad i v další generaci, i když pro tu generaci současnou je to ještě daleko složitější než pro nás, protože je lákají ty moderní technologie a přeci jenom tohle je ruční práce, je to řemeslo. Dneska ne úplně pro ty mladý, úplně moderní, no, ale možná, že s přibývajícím věkem člověk mění hodnoty a že třeba děti, no a ještě syn Filip, který má potravinářskou školu, takže no kdo ví, zatím pořád studuje, teď studuje informatiku, kdo ví, až dostuduje, tak třeba za chvíli přijde namíchat těsto pomoc, takže pomáhá. Svým způsobem se dá říct, že je to práce krásná, osvobozující, ale na druhou stranu je to závazek pro toho člověka, který tu důvěru nám dá vlastně, tak já vlastně si sednu a vlastně ten výrobek musím vymyslet. Nejdřív ho musím vymyslet, namalovat si ho na papír a říct si, jak se to přenese na ten perník, aby vlastně ty obdarovaní, ne že řeknou, dostali jsme perník, jo, ale dostali jsme něco krásného z perníku. Jo, dostali jsme nějaký krásný výrobek a vždycky se snažím o to, aby řekli, no, i když si něco objedná, tak přijde a řekne, no takhle krásný jsem si to ani nepředstavoval. To, víte, to je vždycky to největší, jako jo, že vlastně řekne, jo, dobrý, takhle jsem to chtěl, ale když řekne, takhle jsem to ani nečekal, že to bude tak, to je teprve to, co potěší. Že jo? A tam se jedná někdy i o dojetí z toho dárku. Že jo? Zahraje se na tu strunu vlastně, že ten, kdo chce někoho obdarovat, že to už dává ze srdce, to znamená, že přijde a řekne, já bych potřeboval něco, na čím mě záleží. Pavle, udělej to tak, aby jako z toho byla radost. A tam vlastně už potom je to o těch třech lidech. O tom, kdo ten dárek chce dát, o tom, kdo ho výrobí a o tom, kdo ho dostane. Jo? Takže je vlastně to takové spojení, který potom jakoby má zase návaznost, jo? A zase se mě dostane té odměny, že potom slyším, tak jsme ten dárek předali a bylo to úžasný. Jako jo? Strašně to nadchlo a všichni jsme byli rádi. Jo? Takže to je ta největší odměna.
Slyšeli jste pořad z cyklu Jak dnes žijí, který Český rozhlas Pardubice vysílá vždy v úterý po 17. hodině a v neděli o 17:30. Další příběhy si můžete vyslechnout a více informací o pořadu se dočtete na www.rozhlas.cz/Pardubice/Jak dnes žijí.